У эфиры «Свобода», у Менску 23-я година, у Праской студии «Новина» у Далей Стась Вашкевич, сегодня у свете. Продаючи свои стратегичные предприемства России, Беларусь поступово позбавляется своей незалежности, личит министр замежных справ Литвы Аудрониус Ажубалис. И они продаются тому, что не отрымливают кредита лады у развязу. Это отбывается в связи с политикой у галине права у человека. У вынику, на жаль, частками продают незалежность своей краины, сказал Ажубалис. У интервью порталу euractiv.de. Министр так само заявил, что Евразвяз повинен проводить у дочинения до Беларуси одиную политику. Протягиваем новины. Лидеры 27 краин у Европейского Звязу сегодня сустракаются в Брюсселе, каб обмерковать заходы противодействия пазыковому кризису и створение новых працовных мест. Напередодні Организация экономичного супрацовництва и развития попередила 17 держав еврозоны об небезпеце сползания у тяжкую рецессию. Организация закликала урады и Центробанка Евразвязу до неоткладных денег, каб не допустить распаўсюджання европейского кризису на сусветную экономику. Становище у Греції, де праз некалькі тыдняў адбудуцца паўторныя парламенцкія выбары, выклікае занепакоенасць адносна магчымай адмовы гэтай краіны ад выкарыстання еўра ў якасці нацыянальнай валюты. Апошнімі днямі ўсё часцей паведамляецца аб тым, што ўкладчыкі і інвестары працягваюць здымаць сродкі з рахункаў у грэцкіх банках. Так само сегодня немецкий Бундестаг заявил, что пролишил наступствы выходу Греции из еврозоны и что для еврозвязу яны будут истотными, але не катастрофичными. При этом Бундесбанк выступает супрать любой новой допомоги Греции, апрача уже выделенной. Протягиваем новины. Новообранный президент Сербии Томислав Николич возьме удел у з'езде партии «Одиная Россия», які пройдзе у Москве у канцы гэтага тыдня. Гэты визит у Россию будзе першым замежным визитом Николича у якасці президента. У столицы Ираку Багдаде сёння прайшоў чарговы раунд перамоваў паміж Іраном і прадстаўнікамі шасці вядучых сусветных дзяржаў па пытанні аб ядзернай праграме Тэгерану. На сустрэчы Тэгерану была зроблена прапанова, дэталі якой, аднак, не разгалошваюцца, паведаміў Майкл Ман, прэсавы сакратар верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрын Эштон. Напередодні кіраўнік міжнароднага агенства па атамнай энергіі Юкія Амана заявіў, што іранскія ўлады далі прынцыповую згоду на міжнародную інспекцыю ўсіх сваіх ядзерных аб'ектаў. Раней Амана наведаў Тэгеран, дзе вёў перамовы аб гэтым з іранскімі прадстаўнікамі. У Егіпце праходзяць першыя прэзідэнцкія выбары з моманту звяржэння Хосні Мубарака. У бюлетэнях значацца 13 кандыдатаў, хоць двое з іх, у тым ліку лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, былы прэзідэнт МАГАТЭ Мохамед Эль-Барадэй, заявілі раней, што знялі сваю кандыдатуру. Аналітыкі адзначаюць, што шансы стаць прэзідэнтам маюць 5 кандыдатаў. Гэта былы кіраўнік Лігі арабскіх краін, 75-гадовы Амр Муса, былы прэм'ер-міністр і генерал арміі Ахмад Шафік, незалежны кандыдат-ісламіст Абу Аль-Футух, прадстаўнік братоў-мусульман Мухамад Мурсі. Замыкае пяцёрку лідараў былы апазіцыянер, які адкрыта крытыкаваў палітыку Хосні Мубарака ў часе яго кіравання, сацыяліст Хамдзін Сабахі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 гадзіне вечара.